Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je paroh Hrisanski, protojerej Momčilo Glogovac. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog vam pomogao i svima slušalcima Radio Svetigore.
Brojevi telefona Radio Svetigore, poštovani slušalci, su 230 050 i 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Za početak recite nešto više o prazniku svetih apostola Petra i Pavla.
Mi smo skoro prije nekoliko dana praznovali svete apostole Petra i Pavla. Prvo ovdje na Cetinju u Mitropoliji, a poslije kod nas u Risnu i u Bijelom polju i u mnogim crkvama i manastirima širom Mitropolije koji su posvećeni svetim apostolima Petru i Pavlu. Malo ću da govorim o likovima pojedinačno, prvo svetog apostola Petra, a poslije svetog apostola Pavla. Sama riječ ta apostol, apostolos od grčke riječi, koja znači da je poslan da završi neki posao, da negdje ide, kao što su oni bili od gospoda poslani, da propovjedaju i svjedoče hrišćanstvo. Taj naziv apostola prije svega odnosi se na učenike Hristove, prvo njih 12 koji su zajedno sa gospodom išli za vrijeme života njegovog, posle na 70-oricu, a posle na sve hrišćane, jer svi smo na neki način poslani i obavezni i drugi ljudi, laici koji su kršteni u hrišćanskoj vjeri. I oni su ovdje apostoli na zemlji da posvjedoče riječ Božju, sveto pismo, evanđelje, spasenje. A ako nisu prizvani da to rade riječ ili na neki način kao što rade episkopi, sveštenici, đakoni, onda sigurno svojim ličnim životom da propovijedaju, da budu primjer drugima, da drugi ljudi vide taj lik hrišćanski njihov ili ono kako kaže u svetom pismu, da vide vaša dobra djela, da se svjetle vaša dobra djela pred ljudima, da ljudi proslave oca vašega nebeskoga ili koji je na nebesima. To je to poslanje, o samom poslanju i zadatku apostola i apostolstva. Sveti apostol Petar je bio prost čovjek, ribar, koji je brat apostola Andreja. Njih dvojica su rođena braća. S tim da apostol Petar kao prost čovjek, ribar, neobrazovan, teško živio, siromašno, izdržavao porod svoga oca, taštonu koju je gospod posle iscijelio. Tako je živio povučeno često ono vrijeme kad je gospod počeo da širi evanđelje o spasenju. Prvi utjecaj taj hrišćanski na njega je izvršio njegov rođeni brat Andrej. Andrej nije u to vrijeme bio oženjen i već je imao tu revnost za Boga, doduše u to vrijeme po još nejasno. Nisu imali tu sliku kao kasnije, nego je revnovo po zakonu, Mojsijevu po zakonu otaca. Kad se pojavio Jovan Krstitelj da propovjeda pokajanje, Andreja je bio učenik Jovana Krstitelja. I kad je Jovan Krstitelj ukazao na gospoda, evo jagnje Božije, on je bio oduševljen i došao je tako drugi dan kod svog brata i kaže, našli smo spasitelja. Dočekali smo spasitelja. Petar pođe sa njim da vidi, kad se približi gospodu, kaže mu, ti si kifa, što znači kamen ili petar. Na sirijskom kifa kamen, a petar na grčkom, tvrd kao kamen, tvrde vjere, tvrd u opredeljenju, u svemu svome. I tu je on tom ljubavlju svojom ranio Petra i zagolicao. Posle Petar se ponovo vrati svojoj porodici, obavezama izdržava porodicu i malo pomalo on se polako pripija u Gospoda i Andrej mu je pomagao kad su ribu lovili, nisu ništa lovili, Gospod naiđe i kaže im, oni se umorili, izlače mreže, cijelu noć se trudili, ali bacite mreže na onu stranu, to u Svetom pismu fino opisano, kad oni bacaju mreže, ono, mreža puna, prepuna riba, tako je bio zaprepašćen, kad mu se otkrila ta sila Božja, idi od mene jer sam čovjek grešan, nije mogao da izdrži to izobilje ljubavi Božje. I posle toga, malo pomalo, kaže njemu Gospod, u stvari u tom momentu, ja ću vas učiniti lovcima ljudi, ali veli da lovite ljude za život, kao što ste ribe za smrt, tako ljude za život. Posle Gospod dolazi kod njega, iscjeljuje taštu njegovu i on kasnije postaje onaj učenik Hristov koji ga je stalno pratio, koji se nije odvajao od njega, koji je imao veliku revnost, ljubav. Mi kad pričamo o apostolu Petru, koji je prvi vidio da je Gospod vaskrsao, kaže tamo Sveto pismo, prvi on i apostoli, koji je bio na gori Tavoru kad se Gospod preobrazio. Ali apostola Petra mi smo hrišćani zapamtili po tome, tri puta se odrekao Gospoda. To jeste sa te strane, ali sa druge strane, i ovi drugi apostoli su se bili razbježani. Oni su se bili prepali svi kad su došli prvosveštenici i vojska sa naoružani sa koljem da uhvate Gospoda i drugi su se razbježali. Pa apostol Petar nije odustajao od toga. Prije toga je rekao da će i poginuti za Gospoda, a Gospod, videći da će biti popuštenje Božje na njega, da ga se odrekne, da bi se posle gorko kajao, kaže mu da će se tri puta odreći dok pijetao ne zapiva. I sad apostol Petar, kažem opet, ne da ga branim, nego da malo dublje uđemo u tajnu te njegove ličnosti, tu njegovu vezu sa Gospodom. Apostol Petar, u tom momentu kad dođu vojska je prvosveštenica, on poteže nož i udara, nije se on prepao tako bio i udara ovog slugu prvosveštenika Josijev samo uho i tamo kaže u Svetom pismu, Gospod mu kaže vrati nož u korice, onaj ko poteže nož, poginući od njega i iscijeli slugu. I Petar opet ne odustaje, oni vode Gospoda, ali on se ne mogao kao i drugi da se ne pojavljuje nigdje, ali on je u stopu pratio da vidi šta će biti sa Gospodom, čak je rizikovao da bude tu negdje blizu. E sad, to popuštenje Božije, zašto se u momentu prepao kad su ga prepoznavali, ovi pitali da ti nisi jedan od ovih njegovih učenika, on je po tom popuštenju Božijem prepao se, nije imao snage, blagodat, koji je imao posle, tako se odrekne tri puta Hrista. Posle toga, kad ga Gospod kad mu se javio, kad je pitao, ljubiš li me Petre, on je tri puta ispovjedao tu svoju ljubav, govorio, Gospode, ti znaš da te volim, i po vaznesenju Gospodnjem i po silasku Duha Svetoga, kad su primili apostoli blagodat i Duha Svetoga, toliku revnost je imao apostol Petar i toliko mu Bog dao za to njegovo pokajanje, za tu usrdnost, sile i snage da se prvi put na propovijed 3000 ljudi se obratilo. Posle toliko iseljenja, vaskrsenja mrtvih, izlečenja, čak da su ljudi gledali da samo na njegovu sjenku stanu da će ozdraviti. I sam kraj apostola Petra je bio u Rimu 67. godine po rođenju Hristovo, kad je već bilo došlo vrijeme, u vrijeme cara Nerona, tu je apostol Petar imao veliku borbu i to dugo vremena sa onim magom jednim koji je pravio razne vještine pomoću đavola. Pored ostalog, to je cara Nerona još više pobudilo da ubije Petra, ali Petar je, videći nedostojnost svoju, kaže, nisam dostojan da umrem kao Gospod na krstu, nego je tražio da ga naopako razapnu i tako umre. To je apostol Petar. Sad to je važno za naš hrišćan, za apostola Petra, kad je Gospod pitao učenike svoje, šta kaže narod, ko sam ja? Pa ovi jedni vele da si Jovan Krstitelj ustao iz mrtvih, drugi da je prorok Ilija ili neki od proroka, a Petar prvi kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. Onda Gospod njemu odgovara, Petre, to ti nisu otkrila tijelo i krv, ili pamet tvoja, nego to ti je Duh Sveti otkrio, Otac moj sa nebesa. Ovo sve govori, je to važno za hrišćanstvo, kaže Gospod, ti si kamen na kome ću sazidati crkvu. Na takvom ispovjedanju vjere, znači na toj istini dogmatskoj prije svega, a i na toj revnosti, na tome ću sazidati crkvu i vrata paklana neće je razvaliti, neće nadvladati. To vjerovanje i to ispovjedanje koje ima apostol Petar imali su posle svi apostoli, sva crkva pravoslavna na tome stoji. Desilo se u Rimokatoličkoj crkvi da su oni historijski ne od početka, ali u nekim periodima vremenskih, čak dogmatski su ustrojavali crkvu na tim Hristovim riječima, da je apostol Petar iznad drugih apostola i da posle i taj koji sjedi u Rimu, a to je papa, i on ima tu važnost, to porijeklo, i svi drugi trebaju da mu se pokoravaju, i prilike to su korijeni tog primata pape, njegove nepogrešivosti i kasnije sve što se razvila Rimokatolička crkva, što pravoslavni ipak poštuju apostola Petra kao velikog svetitelja, velikog apostola, ne odrečući sve ovo što je Gospod kazao, ali ništa izvan crkve i drugih apostola. Toliko o apostolu Petru. Apostol Pavle imao je potpuno drugi nekav životni put. Prvo od samog početka, on je bio isto jevrejin, dijete iz bogatije porodice koja je jedno vrijeme bila u Rimu. Zato je on imao to vrijeme počast koji je bio rimski građanin, i kad bi ga osuđivali na smrt, ne bi smrt bila izvršena sramno na krstu, nego je bio posječen mačem. To je bila kao privilegija rimskih građana, što drugi ljudi nisu imali, drugi narodi. I on je bio u Rimu, posle u Jerusalimu, iz imućne porodice koji su mu omogućili da se obrazuje, da bude kod u to vrijeme znamenitih učitelja, filozofa, a posle da uči se Mojsijev zakon, isto tako, i da bude u toj partiji fariseja i da revnuje za Boga, ali po tom jevrejskom zakonu, po Mojsijevu zakonu. On kad je već stasao, kad se već obrazovao u tom Mojsijevu jevrejskom zakonu i običaju i učenju, dolazi do, on nije poznavao Gospoda, nije kao apostol Petar bio to vrijeme njegov učenik, nego počinje crkva da se širi, da se ljudi krštavaju, da mučenički stradaju, da apostoli rukopolažu druge apostole, prezvitere, crkva počinje Božja da živi, da se širi, ustrojava, i sad apostol Pavle, to vrijeme Savle još uvijek nije bio hrišćan ni apostol, revnujući za taj otački zakon, pridružuje se tim koji su golni hrišćani. I čak prvo mučenik Stefan, koji mučenički stradao, na jednom mjestu kaže apostol Pavle, iako mi je rod mu je bio rođak, ja sam se veli saglasio sa njegovom smrću kad su ga kamenovali, čak je haljine od ovih koji su ga mučili čuvao. On kasnije govori kad postaje apostol. I tako u toj svojoj revnosti, ja mislio je da revnuje za Boga, za pravu vjeru, za pravu istinu. Bog, videći tu njegovo ispravno nastrojenje, u jednom momentu se javi i kaže, zašto me goniš? Javi mu se tako i oslijepi tu Pavle, Savle. I on kaže, ko si ti, Gospode? Posle toga, on je u čudu bio, ali već se čudo desilo u njegovoj duši, taj preobražaj, tad se u njemu otkriva jedan novi život, jedan Bog koga on nije mogao kroz kruta slova zakona Mojsijeva da prepozna, nego živi Bog. I posle 3 dana Bog se javi apostolu Nani, kaže, idi da krstiš, naćeš veli toga Savla tu i tu, idi da ga krstiš. On veli, bojim se, Gospode, on je taj koji goni hrišćane, ne brin ti, on ga krsti i on progleda. I posle počne od Savla, postane Pavle, veliki apostol, propovjednik riječi Božje, i cijeli život svoj, znači bez trenutka odmora, bez ikakvog zastoja, on revnuje za Hrista, strada, premlaćuju ga, biju ga, biva uznesen do 3. neba, stalno prolazi kroz razna iskušenja, zatvaran u tamnice, oslobađan, i na kraju neki istoričari crkveni govore da su iste godine, a neki da su istog datuma, ali godinu dana razlike, i on biva posjećen kao rimski građan u Rimu. To su ta 2 apostola velika koja smo skoro praznovali.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, šta o svetim apostolima Petru i Pavlu kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Močilo Glogovac, paro Hrisanski. Još jednom da vas podsjetim na brojeve telefona našeg radija 230 050 i 233 182, pozivni broj za Cetinje 086, a mi prelazimo na prvo pitanje naših slušalaca za večeras. Slušalac iz Danilovgrada pita kako crkva gleda na eutanaziju.
Pa to je jedno zanimljivo pitanje, samo baš tako kako crkva gleda. Koliko može, to zavisi uopšte od crkve. Koliko ona odluči o tome, to je drugo pitanje. Znači, postavlja se pitanje da li čovjek sam sebi u nekim posebnim situacijama, eto oni su taj sam naziv eutanazije kao ubistvo iz samilosti, iz milosrđa, tako bi otprilike imalo značenje, a u praktičnom najčešće se odnosi kad čovjek je u nekom bezizlaznom zdravstvenom stanju, pa odluči da uzme sebi život, ili ima i takvih pokušaja da se to zakoni, možda kroz državni neki aparat, kroz ljekarsku praksu, da ti ljudi koji obole teško, koji imaju velike bolove, velike muke, koji su nesposobni da mogu sami da žive ili da podnose te muke, da im se pomogne da umru, odnosno da se izvrši ubistvo. Crkva, pravoslavna sigurna, mislim i drugi, sigurno ne može to da prihvati, jer nema niko pravo. Bog daje život čovjeku i Bog zna zašto neko ima težak život, zašto ima neku bolest, zašto ima stradanja i sve to ima smisla pred Bogom. Tako da nema pravo čovjek da oduzme život ni sebi, niti ima pravo kao evo sad se sražalio na njega zato što je teško bolestan, pa neki ljekar ili institucija, sad će mu pomoći da umre. Ovo isto nema opravdanja, niti je dobro da neko preuzima tu odgovornost na sebi. Pa Bog daje život, ne šalje čovjeka ovdje u svijet bez zveze, tako tek tako, pa mu se zalomilo, pa je on takav i takav, nego ima tu brigu neprekidno o čovjeku. Brine o njemu, provlači ga i kroz razna iskušenja vodi ga ka kraju njegova života, on mu je odredio dane i godine. I kroz sve to čovjek sazrijeva, približava se Bogu i duša njegova. Mi se tu varamo, ako mislimo da je nekakav invalid ili ne kontaktira s ovim svijetom i šta će mu život, on nema vezu ni sa Bogom ni sa ovim. To se nama čini iz ovog našeg ugla u ovim kategorijama prostora, vremena, ovog zemaljskog života, ali on i duša njegova i on ima poseban odnos s Bogom i mi tu ipak ljudi ne smijemo da se miješamo između Boga i čovjeka. Uglavnom, eto ukratko koliko sam mogao da objasnim, ali crkva ne prihvata niti opravdava taj način uzimanja života ni sebi ni drugom.
Naš slušalac pita da li sveštenik snosi odgovornost za dalji život ljudi koje je krstio ili vjenčao.
Pa malo prije kad smo govorili o apostolstvu, o tom poslanju, o svjedočenju evanđelja, riječi Božje, onda smo govorili ne samo sveštenici, episkopi, nego i svaki čovjek hrišćan koji je kršten miropomazan. I on je na neki način apostol, poslan je i odgovoran je. Znači, svi smo odgovorni svak za svakoga. Na jednom mjestu to Dostojevski govori, kaže, znam, zaboravio sam, mislim da je u Zločinu i kazni, tako, kad kaže, odgovorni smo za svaki zločin. Svaki zločin, možda smo mi doprinijeli širenju toga zla u svijetu, iako nismo ga ni nagovarali, nismo ništa konkretno učinili, ali kroz nas je možda prošlo to zlo i nadodalo se na to njegovo nastrojenje duše i za to smo odgovorni. Malo idem šire da pojasnim taj pojam odgovornosti hrišćanske, da smo odgovorni za sve ovdje i na zemlji i na nebu. Bog mu je dao ogromne mogućnosti i ne može da ne bude odgovoran. E sad pitanje je malo konkretnije, radi se o svešteniku, kako je sveštenik odgovoran za onoga koga je krstio i vjenčao. Sigurno je kad kažem kad obični ljudi imaju tu brigu i odgovornost, a tek sveštenik koji zna šta je tajna sveštenstva, zna zašto ga Gospod postavio tu da brine o spasenju duša i da svjedoči, sigurno da on ima veliku odgovornost. Često se desi ili mi sveštenici kažemo mi smo završili što je do nas, sve smo, sve blagoslove, sve pročitali kako treba, a sad je do čovjeka, nek se on trudi i čovjek obrnuto govori. E da je bio bolji sveštenik i da ima odgovornost da se više moli za mene, ne bi bio ja tako loš. Tu pomalo skidamo odgovornost svak sa sebe, a to nije dobro. Znači, odgovoran je sveštenik i sigurno treba da se i da brine i najviše treba da sam svjedoči i da se Bogu moli i da se kaje i da kroz to ima tu slobodu pred Bogom i da se moli za svoja duhovna čeda, ali i ljudi sami su odgovorni. Ne može sad ispasti da nema, svoj čovjek me je krstio ili vjenčao, pa ja ću direktno u raj, nemam nikakve odgovornosti. Mora i on sam da se potrudi, sam da izgradi taj odnos sa Bogom. Čak mu još ga više obavezuje to da se potrudi sam ako je neko ispravnog života i nastrojenja sveštenika.
Naša slušateljka pita šta znači to duhovna povezanost?
Pa mi ovdje ljudi na zemlji po porijeku ili po rođenju imamo povezanost koju imamo od Adama i od Eve, znači kao ljudi od stvaranja. Imamo tu povezanost i na neki način svi smo kao braća, znači imamo zajedničkog oca i majku. To je ta tjelesna, krvna povezanost, prva povezanost, ali hrišćanstvo da jednu drugu povezanost, povezanost kroz vjeru, kroz ponovno rođenje, kroz dublju tu zajednicu, kroz krštenje i miropomazanje, kroz tu zajednicu Duhu Svetom, kroz zajedničku čašću, kroz pričešće. E to je povezanost mnogo dublja, ta ispravna. I sad sigurno kad dva čovjeka imaju isti cilj, znači imaju isti cilj spasenja duš, prihvataju dogmate vjere na isti način, da je sve ono što crkva pravoslavna nudi, isto Gospoda, isto sve i to, sve što više prihvataju, onda imaju veću povezanost. Bez obzira što su različite ličnosti, različiti karakteri, mogu da imaju različita obrazovanja, položaj u društvu, ali se zgrađuje ta jedna veza i to se najbolje vidi u liturgiji. Imate mnogo ljudi, drugova, s posla, prijatelja, rodbine, čak rodbine, bliske rodbine koji su nam po krvi najbliži, ali koji ne idu na liturgiju. I sad oni mogu biti čestiti ljudi, dobri i sve, ali čovjek kad ide na liturgiju, svi ti su možda različiti od njih i nisu nam ništa po krvi. Možda su i loši, ali su nam ovi sa liturgije mnogo bliži. To svako osjeti. Osjetiš tu da su ti kao braća. To je ta duhovna povezanost. Kroz hrišćanstvo, kroz crkvu. E sad, postoji kod ljudi povezanost i ova druga. Isti ti ljudi, ako odu od hrišćanskog života, ako mjesto duha svetoga, života od crkve, blagodati svemu tome što nudi crkva, a ako primaju drugoga duha, demonskoga toga, i oni imaju tu povezanost, i oni jedni drugima šalju te poruke, zbližavaju se, pobuđuju jedni na druge, pobuđuju na te duhovne nekakve sadržaje, kontakte, i to može da bude povezanost. Na duše ta povezanost nije na spasenje, nego na propast, i treba se čuvati od toga.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. Svoje pitanje i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona 086 230 050 i 086 230 3182. 22 časa 1 minut, poštovani slušaoci, nakon muzičke pauze mi se vraćamo vašim pristiglim pitanjima u emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost, protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Brojevi telefona Radio Svetigore su 230 050 i 233 182. Slušalac iz Danilovgrada pita da li se današnji svijet gradi po principu Vavilonske kule.
Kad se pogleda ovako ugrubo sa dosta podataka, moglo bi tako da se zaključuje, razmišlja. Međutim, to nije ništa novo. Znači, istorija je puna tih nekih događaja, vremenskih perioda kad su pojedina carstva ili pojedini moćni ljudi kroz silu pokušali da zavladaju svijetom, da prkose Bogu, da unište svaki spomen na istinu, na Boga, na sve što je dobro. U novije vrijeme imali smo nacizam, imali smo komunizam, sad u sadašnjem vremenu. I svi oni pretenduju na neki način kao Vavilonska kula da zauzmu to mjesto Božje i na planeti, a i u srcima ljudi, da se do neba podignu, da to budu oni vrhovni principi ili najveća vrijednost, da porobe ljude. Pa u novije vrijeme imamo razne centra moći koji pokušavaju isto tako da se nametnu kroz kapitalizam, globalizam, savremene pokrete i razne. I to je sigurno prisutno. I pošto postoji čovjek sa svojim slabostima, postoje i sile zla. I čovjek sa svojim slabostima i sa tom sklonosti ka grijehu, sigurno da teži toj destrukciji, tom odvajanju od Boga, tom besporetku. Ako se ne zakači za Gospoda, ako ne usvoji taj Božji princip, način života, taj crkveni što nam je posao od Gospoda ostalo, onda se to pretvori, ako se udruži u obliči, neku Vavilonsku kulu koja prkosi Bogu. U novije vrijeme, u naše vrijeme, imamo još možda na pomolu neki dublji pad, što do sad nismo imali kroz sve te pokrete, to je prije svega na tom planu naše otadžbine, kolijevke, zemlje gdje nam je Gospod dao da živimo, da smo kroz razvoj te tehnike i kroz što nam Bog dao dar da i sposobnost da stvaramo i da olakšamo sebi, mi smo se pretvorili u neprijatelja prirode, taj ekološki problem koji danas je prisutan u svijetu, ali on je mnogo dublji, taj odnos prema stvorenoj prirodi koja je sva sazdana od Boga, koju je Bog dao čovjeku na upravljanje, da gradi u njoj, da živi, da mu ona pomaže, da je on koristi. E sad, pošto je čovjek tu pogriješio, zloupotrijebio tehniku i to, onda nam se vraća to kao poremećaj, onda se sveti čovjeku. Znači, napravljen je to ustrojstvo koje nije dobro. Ruši se taj Božji princip kroz prirodu. A onda i malo dublje taj pad sad je prisutan kroz razaranje čovjeka kao ličnosti, kao tijela i duše njegove. Kroz razne pokrete duhovne, kroz razne izume kao što je droga, gdje se potpuno razrađuju ličnosti, kroz razni pokrete nemorala, neprirodnih tih odnosa. Tako da sa te strane kad se pogleda, sve se to više ne sakriva. Uvijek je bilo toga. Kad čitamo Stari Zavet, mi danas ne nalazimo ni jedno novo zlo, da nije bilo i u to vrijeme. Ali nije bilo opravdano, nije bilo proglašeno kao mjerilo neke naprednosti, demokratije, savremenosti, civilizacije, nego ipak suzbijano. E, danas ono prijeti da se pomalo zacari i da to bude neka nova Vavilonska kula. Ali sa druge strane imamo u Svetom pismu, Gospod govori o svim zlima, o zlu koje će biti, ali kaže da će dok je vijeka i svijeta ipak da bude prisutna crkva, njegova Duh Sveti, da će da bude svetih ljudi ipak koji će se držati zakona Božijeg, imati straha Božijeg. U Starom Zavjetu imamo užiti u proroka Ilije, kad prorok Ilija, kad se sav narod odvratio od Boga i klanja se idolima i kad on pobije one žrečeve i sve, i u jednom momentu te svoje tjeskobe bez izlaza očaja kaže: Gospode, počne da viče, uzmi me. I sad Gospod pita Ilija: šta je, zašto vičeš? Otprilike tako ja prepričavam. A on kaže: Gospode, svi su priklonili koljena pred Valom, pred tim lažnim Bogom. A Gospod kaže: varaš se, Ilija, ima 7000 ljudi koji srcu svome nisu učinili. Tako i to bi bio odgovor na ovo pitanje, ono kako ova civilizacija stremi, kako ustrojstvo izgleda da se pretvara u Vavilonsku kulu. S druge strane, vi imate stalno prisustvo Božje, blagodati Božje, čuda, veliki svetitelj. Eto, mi imamo nekako iskustvo loše u novije vrijeme s Amerikom i doživljavamo je koliko smo prije kao zemlju slobode i prosperiteta i san svakog čovjeka da ode u tu zemlju gdje se neće ratovati ili gdje se nije ratovala 200 godina i koja je ruku na srce prihvatila mnoge naše protjerane sa svojih ognjišta i u Prvom svjetskom ratu i posle, i koja ih je primila i svoje crkve, svi manastir napravili tamo, to je ta dobra strana Amerika. Posle ta ista Amerika se pretvorila u nekakvog svjetskog policajca koji se nameće svima, mi smo na svojoj koži, naš narod, osjetili ih najbolje i imamo taj pristup Americi kao u Vavilonskoj kuli, kao centru nekakvog zla moći koji vlada svijetom, koji zaziva ratove, pali, žari, kao da se čovjek tamo ne može spasti, ali tamo isto ima ovaj svetogorac, naš monah što je otišao, pa ima 17 manastira. I strogo žive, kao na Svetoj Gori. Ima i drugih, ima i naših manastira i crkava. Evo Sveti Jovan Šangajski, bio je tamo svetitelj veliki i bio je na 18. spratu u New Yorku. Sve te civilizacije, vreve, biznisar, on sve je čovjek. Tako da to uvijek ne smijemo sektaški prilaziti tome. I Bog zna, mnoge civilizacije budu i nestaju, pa posle toga dođu bolje generacije. Tako je to, treba se uvijek sjetiti proroka Ilije, kad mu Gospod kaže, Ilija, varaš se. Ima mnogo ljudi koji nisu srce svoje priklonili pred lažnim Bogom. To bi bio ukratko odgovor na pitanje.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete šta se dešava sa dušom posle smrti, o duši posle smrti.
Šta se dešava s čovjekom posle smrti? Možda bi bilo to ispravnije ga tako formulisati. Prisutno je od postanka. Taj dah smrti svi osjećamo za vratom. Svakog momenta čovjek može da umre. I od tog straha od smrti, od prestanka ovog zemaljskog života, ljudi onda nešto preduzimaju, tako ustrojavaju svoj život. Jedni, hrišćani prije svega, ne mogu da se pomire sa smrću. Mnogi drugi koji ne osvajaju taj hrišćanski život, gledaju da ovdje na zemlji što više ugrabe od života. Pomirili se sa smrću, dolazi smrt, kraj života i onda ono što kaže bogataš Svetom pismu, jedi, pi, duša i veseli se i uzmi što više od ovog zemaljskog života. Mnogo je u žitima svetih, čak sad u novije vrijeme, i mnogo naučnika iz psihijatrije, psihologije, koje to pitanje zanima. Šta biva sa čovjekom posle smrti? Da li se sve to završava? Ili čovjek nastavlja, da li sa dušom, duša odvojena tijela, da li zajedno, da li se javlja u nekom novom životu, da li se ponovo rađa i tako. To je pitanje koje je mnogo prisutno, a mi gledajući sa ovog hrišćanskog našeg usvojenog stanovišta, najbolje je da pored žitija svetih i mnogo primjera čitamo onaj dio u Evanđelju o bogatašu i Lazaru, gdje je fino izloženo, kaže, dva čovjeka su živjela, jedan bogat koji se veselio u ovom životu zemaljskom, i drugi siromak, bolestan u oskudici, gnoja u ranama, psi mu ližu rane. I kaže Sveto pismo, oni umru, oba dvojica. Ovaj koji se teško muči u ovom životu, ode u naručje Avrama, ode u radost, njegovu zagrljaju, ode da se utješi, odmori. Ovaj drugi u muke i još moli Avrama da pošalje Lazara, veli da umoči prst svoju u vodu, da mu malo ohladi jezik, jer se strašno muči. I Avramu govori, kaže, sinko, ti si u ovom životu primio sva dobra, a Lazar je primio sva zla i sad Lazar se tješi, a ti se mučiš. I posle u Svetom pismu mnogo tu podataka se otkriva nam Gospod kroz riječi svetih apostola, evanđelista, kaže, bogataš, idi, oče Avrame, pošalji Lazara da kaže braćima, pet brata, da i oni ne stradaju kao ja. A on kaže, njima neka se drže Mojsijeva zakona i neće stradati. I tako, ima drugi primjer u žitima je kod svetog Makarija. Pa kaže, sveti Makarija je podizavao se u pustinu, sad nađe lobanju jednu, kucaje štapom i pita, čija si ti? I on kaže, ja sam ovdje bio vrač jedan u selu. Pita sveti Makarija, kako vam je tamo? Pa veli, kad se ti pomoliš za nas, malo nam je lakše. To je jedan opis ovako zanimljiv. Svi smo blizu tu, strpani smo. Niko nikog ne vidi. Ne može da, niti da vidi ga od te tame, od muke, niti može da ga podnese. To je to stanje. Još jedno, u kakvom može duša da bude posle smrti. Znači, ako crkva uči iskustvo svetih otaca i kroz sveto pismo, smrt nastaje kad se duša odvaja od tijela i tijelo se polaže u zemlju. I pošto je stvoreno od materije, ono se razlaže u toj zemlji i čeka vaskrsenje, čeka drugi dolazak Hristov, kada će ponovo da Bog iz tog praha zemaljskog, iako je tijelo razloženo, ponovo da se spoji duša i tijelo u nekom novom obliku. A duša do tada ide 40. dan na privremeni sud i po tom sadržaju svome koji ovdje čovjek ponese sa zemlje, znači čime puni dušu svoju i tijelo, ili dobrom ili zlom, ili sa tim blagodatnim spasonosnim energijama koje nam Gospod daje kroz crkvu, Duhom Svetim, i time unosimo u dušu svoju i po odvajanju duše od tijela ona ide u sebi srodnu zajednicu, to je sa anđelima, svetiteljima, sa svetim ljudima i tu čeka drugi dolazak Hristov, taj konačni sud. Ili ako duša nema to, ako je zajedno sa svojim tijelom griješeći ovdje na zemlji, isto tako se napunila tim negativnim sadržajem, tim demonskim sadržajem, to što nema u sebi te blagodati Božije, što ima sile demonske. Ako takva duša je to ponese sa sobom, ona ide u takvu zajednicu tih ljudi, demona, anđela i muči se. Znači muči se strašno, ali opet može da dobije utjehu kroz molitve svetih ljudi, kroz molitve svoje rodbine koji se mole za njih, daju parasto, se pominju ih na liturgiji, kroz cijelu crkvu koja se brine za spasenje duša i na kraju, o drugom dolasku Hristovom, bit će taj konačni strašni sud kad će vaskrsnuti i tijela. Još da kažem ovdje, vezano je za ovo pitanje, za hrišćane je neispravno da neko spaljuje svoje tijelo. Nema ništa gore, zamislite da vam neko spali kosti od tvojeg najbližeg. Ljudi su prije ratovali, znači su ljudi prije u ratovima i u toj mržnji imali neki zdravi odnos. Neprijatelj je bio do smrti, po smrti grob se niči nije dirao. I najveći neprijatelj je bio onaj ko ti razori grob, ko ti kosti, roditeljske očeve razori. I sad vidite kako došlo vrijeme da čovjek sam sebe ili njegovi bližnji odluče da unište tijelo, unište kosti, unište ono što čeka da se spoji sa dušom o vaskrsenju. E sad ima tu ljudi koji logički razmišljaju, a zašto i svetog Savu su spavili, kako će njega Bog? Sveti Sava nije sam sebe osudio na to, nego je drugi Cidan Paša je i s pravom je vladika Nikolaj pred rat ovaj drugi svjetski, kad se taj pokret s Francuske, kad je došao u Beograd, kad je prvi počeli da se spaljuju, s pravom bih je i nazvao tako društvo Sinan Paše, kad su prvi počeli da spaljuju ljudska tijela. To nije dobro i nije hrišćanski. Mada evo, dešava se često da se to iz ovih ili iz onih razloga uradi, ali da čovjek direktno je, iako hrišćan, iako kršten, iako možda živi u crkvi, ali direktno ispovjeda da ne vjeruje u vaskrsenje, onako kako uči crkva. To bi ukratko bilo, to je mnogo široka tema, ali koga zanima može žiti, a svetih mnogo je primjera duše posle smrti. Mnogo bolje to čitati, mnogo primjera gdje sveti oci govore o tom stanju duše posle smrti i sve to pisao. Mnogo je bolje nego istraživati neke druge knjige, to je druge stranputice i ovo to je siguran put i nešto što je posvjedočeno kroz svete ljude.
Slušalac iz Podgorice pita kako se spremati za strašni Hristov sud.
Pa za strašni Hristov sud, znate kako? Strašni sud je svakom od nas kad dođe smrt. Znači nemamo potrebe da odgađamo nešto, da kažemo čekaj, proživit ćemo ovaj život ovdje, pa kad dođe strašni sud onda ćemo da se spremamo, nego da mislimo da svakog momenta možemo da umremo pred lice Božje, da izađemo i da sav sadržaj svoj koji ponesemo sa sobom iznosimo pred Boga. I to je za nas sud. A da li će biti konačni sud, da li će to biti u ovoj generaciji ili posle, to Bog sami zna kad će biti taj svijeta i strašni Hristov sud. Ali ima i drugo, najbolje, možda prostije pitanje, onako kako se čovjek sprema za sve to pričešće. Znači ako prilaziš čaši da se pričešćuješ, ako se pripremaš za to, onda tu je sve sadržano. Kako sad spremam se za, mogu da priđem pričešću, da uzmem tijelo i krv Hristovu i zato sam spreman, a nisam spreman za strašni Hristov sud. Tako se treba odnositi. Znači ovdje na zemlji pripremati se, izmiriti se sa svima, prije svega vjerovati u Gospoda i u spasenje, usvojiti to sve, živjeti tim životom crkve, izmiriti se sa svima, gledati koliko može čovjek, kajati se. Nemati strah od Boga, nego imati ljubav i nadu u Gospoda. Jer mi nikad ne možemo da se spremimo i da kažemo, e sad smo se spremili, dostojni smo pričešća, ili napravili smo toliko dobra, e ući ćemo u raj. Gospod će nas uzeti. To samo ljubav Božja može da pokrije. Naše je da se smirimo pred Gospodom, da se kajemo, da praštamo jednim drugima, da imamo tu nadu Boga da nas voli, da hoće da nas spase. Da neće on biti tamo da zareže po pravdi, po pravu, pa kaže ti si to, to, nego da može da pokrije te grijehove naše, ako vidi u nama imalo iskru tu pokajanja, iskru te ljubavi, iskru te vjere, da imamo na umu da je Gospod za nas stradao, i za mene lično, i za tebe, i za svaku pojedinačno, znači da nismo mi neki beznačajan broj koji se pojavio u istoriji u nekom periodu, nego da smo dragocjena ličnost za Boga, da misli o nama Bog, da smo dio te Božje porodice, zajednice, svetitelja, crkve. To treba imati na umu.
Slušalac pita zbog čega treba da budu vaskrsnuta tijela svih ljudi na posljednjem sudu.
Otprilike zato što da nije samo hrišćanstvo usvaja tu vrijednost ili spasonosnu zajednicu ličnosti, odnosno u ličnosti i tijela i duše. Nije kao što je bilo nekih filozofskih pokreta koji su govorili da je tijelo neprijatelj duše, da tijelo povlači dušu u zemlji, da je obrani, da se spase. Ne, nego to najbolje primjeri svetitelja. Evo imamo svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog. Oni su imali isto tijelo kao i svi mi, isto rođeni, isto sve tijelo sa istim potrebama. Ali su oni našli tu mjeru i saradnju tijela i duše u odnosu sa Bogom, sa blagodati, i spaseno jedno i drugo, i ostale su svjedoci njihove mošti. E iz tog razloga, znači, da ne bi sad, tako i kod drugih ljudi, i svetih i manje svetih i ovi koji će poginuti na kraju, na tom o drugom dolasku Hristovo, kaže fino tamo na opijelu se čita uvijek to poglavlje iz Evanđelja po Jovanu, kako će vaskrsnuti o drugom dolasku Gospodnjem, kako će svi vaskrsnuti oni što su učinili dobro na život vječni, a oni koji su činili zlo na sud ili na osudu. A čovjek to što čini i dobro i zlo čini zajedno sa tijelom, znači i duša i tijelo. A to je Gospod pokazao, pokazao je svojim vaskrsenjem. On je vaskrsnuo svoje tijelo. Prvo je vaskrsnuo Lazara. Kroz Lazara, Lazarovo tijelo je već 4 dana bilo u grobu i tamo kaže u Svetom pismu jasno počelo da zaudara, znači počelo da se razgrađuje. I Gospod vaskrsava Lazara spasnostnom silom svojom i ponovo u njega udahnuje dah života i on nastavlja da živi. Znači nije hrišćanstvo i crkva nije protiv tijela, nego hoće da spase i tijelo i dušu. I zato će o vaskrsenju opšte na kraju da vaskrsne i tijelo i duša. Čak i oni koji su i svojom voljom ili tuđom voljom ili spaljeni ili uništeni na neki način, Gospodu je to lako moguće, koje je mogao iz ništa da stvori sve, i kakav bi to bio Bog ako ne može ponovo da skupi sve čestice, ponovo ih veže u tijelo i spoji sa dušom u nekom novom obliku, kako kaže Sveto pismo.
Sljedeće pitanje glasi, da li će se na posljednjem sudu suditi i pravednicima iz raja?
Svima, svi će izaći ovo što kaže Sveto pismo, sad smo rekli Evanđelje po Jovanu, pravednici da li izaći će na život vječni i oni koji su učinili dobro na život vječni, na zajednicu s Gospodom, a ovi na vječni sud i osudu, na vječnu muku.
Slušalac pita, da li vidovnjaka ima u svim vjerama i da li im možemo vjerovati?
Pojam vidovnjaka je mnogo širok i teško može da se precizan odgovor da da. Uglavnom u hrišćanstvu i nema vidovnjaka, u hrišćanstvu ima svetih ljudi prozorljivih kojima Bog otkriva to što običan svijet zove vidovitost. Sad ima i drugih nekih ljudi koji imaju tih nekih darova pogađačkih koji nisu od Duha Svetoga. I u mnogim vjerama toga ima, i u mnogim učenjima. Ima i ljudi koji su hrišćani, nazivaju se hrišćani, kršteni su, ali ne prepoznaju tu demonsku podvalu i đavo koji ima iskustvo 1000 godina i zna slabosti čovjekove. Jedna od prilike, pošto nas stalno prati, on to vidi kao kad i čovjek ovdje kratko živi na zemlji, pa ima iskustvo, vidi neku kuću, ona će se srušiti, sklona je pazl, i može da uđe u tu logiku, tu grubu logiku. Tako je đavo, kad vidi čovjeka, vidi njegovo nastrojenje, ubaci mu pomisli, onda ubaci nekom drugom, onda tu pravi kombinacije i onda nađe nekog koji je tako i sujete ili znanja, hoće da prožiče ili da vara ljude. I tako počne da otkriva neke događaje, uglavnom one neke koji se znaju, koji možda ne zna taj čovjek i time hoće da ih veže za sebe. To je onaj prvi princip magijski na koji Adam, to je njegovo iskušenje. Kad mu je đavo predložio, kaže, ako pojedete tu jabuku, odnosno ako ne održite zapovjest Božiju, postaćete kao bogovi. I Bog je htio njemu sve da otkrije, ali kroz poslušnost, kroz podvig, znači nema, hoću da pojasnim da u hrišćanstvu nema prozorljivosti, ili kako je pitanje glas vidovitosti, bez podviga. I tad Bog to ne daje svakom. Bog opet daje, ne radi toga, radi, daje radi spasenja drugih i samo u određenim momentima. Ne može biti to kao otvoriš televizor pa ti ovaj dođeš kod čovjeka, muči me to i to i on ti kaže sve šta ti je, šta ti treba. Treba se toga mnogo čuvati. To je u novije vrijeme, posle valjda ovog interesovanja za duhovni život, posle komunizma ili posle tog grubog kapitalizma na zapadu, mnogo se raširilo, mnogo se i komercijalizovalo i unovčilo i treba se mnogo čuvati toga, opreznost imati.
Slušalac pita, da li postoje i koji su to grešni poslovi?
Pa grešni poslovi, teško je to sad definisati. Ima na jednom primjeru pouka jedna od svetih otaca, pa kaže, radi kao da si pred licem Božim, svaki čovjek koji ti dođe, kojim se sretneš, koji ti bude poslan u život, smatra ga kao da je od Boga poslan. Znači od tog pristupa, najvažnije je taj pristup da imamo i jedni prema drugima kao bogolike ličnosti, prema poslu tom, jer Gospod nam dao da radimo i da stvaramo i u ovoj prirodi koja je tvorevina Božja, treba imati taj pravilan odnos, tu treba uhvatiti mjeru. Jer sad ovo, ako se zapetljamo koji je posao grešan, koji nije, kakav je, šta je, naravno imaju neke stvari koje crkva kroz svoje iskustvo govori da ne bi čovjek mogao da se, i ne bi trebao da se bavi njima, ali to je jasno svakom djetetu. I dijete ima savjest koji ne zna što je evanđelje, zna šta je dobro, šta je zlo.
Slušateljka iz Podgorice pita da li na ikoni svetog Đorđa Aždaja oličava Sotonu, koja je sinonim pakla, kao i čovjeka laži i lopova slave gospodnje.
Uglavnom na ikoni svetog Đorđa, sveti Đorđa se uvijek slika kao ratnik, jer je bio ratnik, bio je kao taj general današnjoj vojsci, znači bio je zapovjednik vojske, za Božac povjerovao Hrista i stradao mučenički za Hrista. E sad, to slikanje Aždaje kao, gdje sveti Đorđe gazi Aždaju na konju kao ratnik, pobjeđuje, probada kopljem. Jedno tumačenje je da se odnosi na tadašnjeg cara kod koga on služio, koji je bio, ne znam, Božac, koji je gonio crku, jer ubrzo poslije toga 10 godina došla je sloboda hrišćanstva, kad je razorena ta carsko ustrojstvo, dolazi car Konstantin, koji postavlja slobodu hrišćanstva, slobodu ispovjedanja. A drugo je to tumačenje, znači da je tog cara, to carstvo, jedno tumačenje, drugo, a drugo da je to im ispovjedanje vjere svoje, sveti Đorđe uništio đavola, uništio zlo. Tako. I ima i to jedno koje se na Žitija svetih ima zapisano tamo, da je iz nekog jezera izlazila jedna Aždaja koja je uzimala djecu, djevojke i tako iz obližnjeg naselja, i da je u jednom momentu sveti Đorđe, znači po svom proslavljenju, kada ga Gospod proslavio kroz mučaništvo, jednom došao na konju da spasi jednu djevojku i ubi Aždaju. Razna su tumačena, otprilike smisao isti, da je sveti Đorđe silom Hristovom pobjeđuje zlo koje je od Satana.
Evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Koji su trenuci najvažniji za vrijeme svete liturgije?
Sveta liturgija je sve važno i sve je povezano. S tim ko prisustuje svetoj liturgiji vidi da ona ima, i pored te povezanosti, da ima neke sklopove. A važan moment je sam kanon Euharistije i najvažniji moment. Znači, ima taj pripremni dio kad se čita sveto pismo, evanđelje, kad se tumači sveto pismo, kad oni koji se spremaju za krštenje, za ulazak u crkvu, zajednicu, prisustuju u tom poučnom dijelu, prvom dijelu, i na tom dijelu vrše se i krštenja i vjenčanja i sve. A posle ono, kad čujete oglašene i kaže oglašene, iziđite. Znači, jedan dio tih ljudi koji nisu posvećeni u tajnu mora da izađe iz crkve. Znači, tamo se nešto sad dešava važno. To je ta priprema. Priprema za onaj prinos koji smo mi prinijeli, hljeb i vino. I sad, gdje se crkva, ta zajednica sa sveštenikom moli, sveštenik priziva Duha Svetoga, zajedno se mole da Bog pošalje Duha Svetoga i da to vino i hljeb pretvori u tijelo i krv koje se posle tako osvećeno blagodaću Duha Svetog da se vraća vjernima i oni se pričešćuju. To je najvažniji moment, znači to je to prije pjevanja dostojno, prije pjevanja pjesme Bogorodici, u tom momentu sveštenik pominje žive i mrtve, zajedno svi učestvujemo na liturgiji. To je taj centralni dio svete liturgije, ali isto je ovaj dio prije toga i poslije toga, sve je povezano svetoj liturgiji.
Uče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama. Svim slušalcima Radio Sveti Gore.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Sveti Gore. Naš i vaš večerašnji gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. Emisiju realizovale Milena Ljesar i Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.